jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota UNICEF lakkoofsi ijoollee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti vaayirasii Iboolaan qabamanii fi dhukkubichaan du'aa jiranii kan eegamu ol hamaa ta'uu gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaan Jeneevaa irraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa namoota dhibee Iboolaan qabaman 2,671 keessaa 700 ol ijoollee yoo ta'an dhibee lubbuu galaafatu kanaan ijoollee qabaman keessaa walakkaadhaa ol umriin isaanii waggaa 5 gad ta'uu jaarmiyaa gargaarsa daa'immanitti ogeessa fayyaa kata'an Jeroomee Faafmaan beeksisaniiru. Daawwannaa guyyaa 3 Koongoo kaaba gama bahaatti geggeessuun ka xumuran Faafmaan lakkoofsi kun hedduu ol ka'aadhaa jedhu. Dhibeen kun namoota 28,000 ennaa qabu kanneen 11,000 ta'an immoo galaafateera.
When I left there were 12 new confirmed cases, 5 were alive.
Ennaan achii deeme namoota 12 haaraa dhibee kanaan qabaman. 5 isaanii lubbuudhaan turan wal'aansallee argachuuf carraa qabu. 7 garuu hawaasa sana keessaa du'aniiru. Kun gaarii miti. Lakkoofsi hagas ga'u hawaasa tokko keessaa du'uu jechuun faca'ina isaa to'achuu laalchisee boodatti hafneerra jechuudha jedhan. Faafmaan akka jedhanitti uummati bakka walitti bu'iinsaan raafamaa jiru Kiivuu kaabaaf Ituurii keessa jiraatan rakkoo wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf rakkoo namoomaatu isaan mudatee jira. Kun immoo keessuma dhibee akkaan faca'e kana to'achuuf rakkisaa taasisa. Tattaaffii godhamu kanaaf amantaa hawaasaa horachuun barbaachisaadha jedhan. Dhibee eboolaa malee kan biraanis innaa isaan qabu ijoollee wallaanuun barbaachisaadha. Innaa ijoolleen dhukkubsatan haati daa'imtishee dhibee busaa gifira yookaan eboolaa ta'uu isaan beektuu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Mucaa sanaaf kunuunsa gochuun barbaachisaadha. Dhibee isa kamiinuu haa ta'u. Kana gochuudhaan dhibee daa'imti sun qabu kamiinuu wal'aanuu dandeenya. Kanaanis dhibee eboolaa battala adda baasnee faca'ina isaa to'achuu dandeenya jedhan. Faca'ina dhibee kanaa yoo deeggarsi sadarkaa addunyaa cimaaf maallaqitti dabalaa jiraate malee dhabamsiisuu hin dandeenyu jechuudhaan Faafmaan akeekkachiisaniiru. UNICEF illee rakkoo walxaxaa kanaaf deebii kennuuf bajeta isaa dachaa 3 dabaluu barbaachisaa jedhan. Jaarmiyaan isaanii baatileet taanan 6 keessatti doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 70 ol kan barbaadu ta'uu Faafmaan beeksisaniiru.